ล่าสุดนะครับเมตาเนี่ยได้มีแผนที่จะล้มเลิกการทำสมาร์ทวอทช์ครับผม
ครับผมแล้วก็ตอนนี้นะฮะจะมีรถยนต์ที่สามารถชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้แล้วครับผม
น่าสนใจพอสมควรเลยนะเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับผมกับผมตีโดครับ
ตีกอล์ฟครับ
ครับสำหรับใครที่รับชมรับฟังผ่านทางช่องทาง YouTube นะก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติอัปเดตด้วยนะครับ
แล้วก็เพื่อนๆที่ฟังผ่านช่องทางพอดแคสต์นะฮะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเหมือนกันครับผม
ครับผมเดี๋ยวไปกันที่ข่าวแรกเลยครับผมเดี๋ยวพักของเมตาไว้ก่อนนะ
ครับ
ครับเดี๋ยวไปกันที่ข่าวของคริปโตกันสักเล็กน้อยนะฮะ
โอกาสคริปโตนะฮะ
เป็นกระแสที่ค่อนข้างเรียกว่าถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ครับ
เรานึกถึงคริปโตเนาะสกุลเงินหลักๆเนี่ยหลายๆคนจะนึกถึงในส่วนของบิตคอย
น์เพราะว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูงที่สุด
ใช่จะพูดว่าเขาเป็นเหรียญคริปโตอันดับหนึ่งเนี่ยก็พูดได้นะ
ก็ไม่เกินไปนะเพราะราคามันแบบราคามันที่หนึ่งของโลกนี้แล้ว
ใช่ใช่ครับผม
ร
วมไปถึงถ้าอย่างอันดับสองอะอันดับ2เราก็อาจจะนึกถึงตัว Ethereum นะครับผมซึ่งเป็นคริปโตชื่อดังเช่นเดียวกัน
ครับผม
นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับมีการออกโพลมาสำรวจนะฮะว่านักลงทุนเนี่ยเลือกที่จะถือคริปโตเคอเรนซีเหรียญอะไร
ซึ่งโพลนี้นี่อาจจะไม่ใช่เป็นโพลที่แบบทั้
งโลก
จริงๆ
ใช่ครับผม
อาจจะเป็นแค่กลุ่มคนกลุ่มนึง
ใช่ใช่ครับผม
ต้องบอกไว้ก่อน
ออกเป็นเฉพาะกลุ่มมากกว่าครับเขาเนี่ยออกมาถามนะฮะว่านักลงทุนเนี่ยตอนนี้ในช่วงภาวะเรียกว่าตลาดขาลงนะเลือกที่จะถือเหรียญอะไรครับผมก็มีการตัวเลือกนะมีการให้ตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นของ Ethereum Bitcoin Cardano
ครับ
ครับผมซึ่งผลออกมาครับเดี๋ยวไปกันที่ตัวที่2กันแล้วกันอันดับรังท้ายนะฮะ
ครับผม
ให้ทายผมให้ทายว่าเป็นอะไรคิดไม่ออกใช่มั้ย อันดับสุดท้ายครับผมอันดับที่มีคนถือน้อยที่สุดนะ
ครับ
นั่นก็คือ Ethereum ครับมีคนถืออยู่แค่ 5%ที่จะเลือกถือในส่วนของอีเธเรียมหรือว่าเหรียญอีเธอร
์ที่พี่ติโดให้ถามให้ทายเมื่อกี้จริงๆมันก็ทายไม่ถูกนะว่าอีเธเรียมอ่ะมันจะเป็นรั้งท้ายเป็นน้อยที่สุดของโลกเลย
ก็ใช่มันค่อนข้างที่จะพลิกจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก่อนหน้าพอสมควร
ครับ
นะครับรวมไปถึงอันดับ2ครับ
ครับผม
อันดับ2ที่มีคนถือนะนั่นก็คือบิตคอยน์จานที่เขาเรียกว่าเป็นคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะ
ครับ
เขามีเหรียญอื่นที่อยู่ในใจที่อยากจะถือมากกว่าบิตคอยน์นะฮะ
ครับผม
ซึ่งบิตคอยน์นี่เนี่ยมีคนถืออยู่แค่ 11%
ก็แต่ก็ยังเยอะกว่าอีเธเรียมนะ
ยังเยอะกว่าเยอะกว่าครับผมแล้วก็มาดูกันที่อันดับ1ครับผมมีคนถืออยู่ทั้งหมด 77% ถือว่าเยอะพอสมควรนะ
ครับ
พอสมควรนั่นก็คือเหรียญ ADA นะจากเชน Cardano นั่นเองครับ
หรือ ADA ที่เราคุ้นเคยกันคุ้นชินกัน
ใช่ครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเรียกว่าออกมาพลิกวงการพอสมควรเลยมีผลกระทบต่อวงการไหมถามว่ามีไหมอาจจะไม่ได้มีมากเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการที่เรียกว่าเป็นการโพลเฉพาะกลุ่มเป็นโพลออกมาเฉพาะกลุ่มมากกว่านะครับ
ครับผมอาจจะไม่ใช่โพลของทั้งโลกแบ
บ
ทุกคนบนโลกที่เล่นคริปโตเนี่ยเขาไม่ได้มาโหวตตรงนี้อยู่แล้วแหละ
และแน่นอนครับเราไม่ได้มาปั่นราคา
ครับ
นะครับผมเราแค่นำข้อมูลตอนนี้เนี่ยมาให้นะสำหรับนักลงทุนคนไหนที่อยากจะตัดสินใจลงทุนในเหรียญในเนี่ยแนะนำว่าควรจะศึกษาข้อมูลก่อน
ใช่
นะครับผมแล้วก็อันนี้ฝากไว้เป็นคลิกเล็กๆน้อยๆนะครับว่าอย่างเจ้าตัว ADA เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักไม่คุ้นชื่อนะจริงๆเจ้าของของเขาเนี่ยเขาชื่อชาว
ครับผม
เขาเนี่ยเคยเป็นอดีตผู้ก่อตั้งเลยนะในส่วนของ Ethereum
ก็เรียกว่าได้เป็นว่าผู้ที่มีประสบการณ์มีความคล่ำบอดกับวงการคริปโตนี้มาแล้วแหละ
ใช่ใช่ใช่ก็สามารถไปติดตามกันได้ครับผมสำหรับคนที่สนใจในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะ
ครับผม
ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตออกจากโลกคริปโตกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะมาดูกันในส่วนของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เรียกว่าผู้คร่ำบอดก็พูดได้เนาะ
ก็ทุกคนน่าจะต้องรู้จัก
แหละรู้จักแหละนั่นก็คือ Facebook
ครับผม
ครับผมหรือว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta นะครับเขาเนี่ยก่อนหน้านี้ได้มีแผนที่จะออกฮาร์ดแวร์หลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแว่น AR แว่น VR สมาร์ทวอทช์ด้วยใช่ครับผมแต่ว่าล่าสุดนะครับก็มีข่าวบอกไว้ก่อนว่าเป็นข่าวลือ
ครับอาจจะยังไม่ได้รับการยืนยันจากทาง Meta หรือ Facebook
ใช่ใช่ครับผม
แค่ข่าวลือนะครับ
ข่าวลือที่สำนักข่าวต่างๆเนี่ยออกมานะฮะออกมาบอกนะครับโดยข่าวแรกเนี่ยฮะมาจากสำนักข่าว The Information ครับ
ครับผม
เขาเนี่ยได้บอกว่า Meta นะครับได้มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตแว่น AR ครับผมจากเดิมเนี่ยเขาจะผลิตแว่น AR รุ่นแรกนะฮะในปี2024ครับ
ก็คืออีกประมาณ2ปี
ครับผม
ครับ
ใช่ครับผมแต่ว่าตอนนี้ยกเลิกไปละยกเลิกเท่านั้นยังไม่พอนะฮะ
ครับ
เขาเนี่ยยังบอกว่ายกเลิกรุ่น1แล้วก็หันมาโฟกัสที่รุ่น2
รุ่น1ยังไม่ออกเลย
ใช่ครับผมมาโฟกัสที่รุ่น2เลย
ไปรุ่น2แล้ว
ไปรุ่น2แล้วที่ยังไม่รู้จะออกมาเมื่อไหร
่ครับผม
นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่เรียกว่าเอ๊ะตกลงแล้วรุ่น1จะข้ามไปเลยเหรอแล้วออกรุ่น2เลยเหร
อ
หรือว่ายังไงนะ
ครับ
ก็ตรงนี้ก็จะเป็นข่าวที่ออกมาในส่วนของแว่น AR นะครับผม
ครับผม
ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้มีผลกระทบกับทางแว่น VR ที่เขาเนี่ยมีแผนที่จะออกมาในปีนี้นะครับ
ยังไงแว่น VR เนี่ยเขาก็จะทำแน่นอนอยู่แล้วแหละ
ใช่ใช่
แต่ว่าแว่น AR ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่เขากำลังจะยกเลิก
ใช่ใช่ครับผมก็น่าติดตามนะฮะแล้วก็ไปดูกันที่ฮาร์ดแวร์ชิ้นต่อไป
ครับ
ครับผมสำนักข่าวบลูมเบิร์กเนี่ยฮะเขาได้ออกมาบอกเหมือนกันครับว่าMeta นะครับตัดสินใจที่จะหยุดทำนาฬิกาสมาร์ทวอทแล้วจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีออกมาบอกนะฮะว่า Meta เนี่ยเขาจะทำสมาร์ทวอทที่มีกล้องมีกล้องอยู่2กล้องนะครับผมแล้วก็มีกำหนดการที่จะเปิดตัวในช่วงประมาณปี2023นี
้นะครับก็ยกเลิกไปอีกแล้ว
ยกเลิกอีกแล้วครับผม
ครับผม
ก็ถือว่า2ชิ้นละ
2ชิ้นแล้ว
2ชิ้นแล้วที่ยกเลิกเรียกว่ายกเลิกสายการผลิต
ครับผม
นะครับผมแล้วก็ยังมีอีก1ชิ้นครับผมโดยสำนักข่าวโพโตคอลนะครับเขาบอกว่าMeta อีกแล้วนะฮะได้ตัดสินใจที่จะเรียกว่าเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเรียกว่าแผนธุรกิจ
อันนี้อาจจะไม่ใช่การยกเลิก
ใช่
เป
็
นการเปลี่ยนมากกว่า
ใช่ใช่ครับผมในส่วนของ Meta Portal
ครับ
นั่นก็คือจะเป็นหน้าจออัจฉริยะนั่นเองนะที่ใช้ในการวิดีโอคอลอะไรต่างๆนะครับจากเดิมเนี่ยสามารถเรียกว่าเข้าถึงโดยผู้บริโภคทั่วๆไปนะฮะสามารถเข้าซื้อได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทาง Meta เนี่ยจะไปโฟกัสในส่วนของภาคธุรกิจแทน
ภาคธุรกิจแทนก็คือจะให้เป็นองค์กรหร
ือ
ว่าสำนักงานเขาใช้กันผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยอาจจะได้ไม่ได้เอามาใช้ละ
ใช่ใช่ครับผมอาจจะด้วยเพราะว่าถ้าเป็นผู้ใช้งานทั่วไปเนาะเรามีทั้งตัวสมาร์ทโฟนที่สามารถเรียกว่าใช้งานทดแทนได้เลย
ใช่ก็วิดีโอคอลได้ปกติอะไรได้
ครับผมรวมถึงคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปต
่
างๆนะฮะที่สามารถใช้งานทดแทนในส่วนของการวิดีโอคอลได้แต่ว่าถ้าในภาคธุรกิจเนี่ยอาจจะยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับยังสามารถใช้งานที่เรียกว่าสามารถตอบโจทย์ในภาคธุรกิจมากกว่า
เพราะว่าบางทีในส่วนของธุรกิจเนี่ยการที่เรามีข้อมูลที่แบบท็อปซีเครตอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเราเองอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นของสำนักงานเพื่อป้องกันของข้อมูลเรื่องของข้อมูลอะไรเงี้ยที
่
จะไม่หลุดไปข้างนอก
เผื่อมีคนดักฟังในแบบ worst case เผื่อมีคนดักฟังข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่สำคัญ
ครับผม
นะครับก็ถือว่าเป็น1ข่าวลือละกัน
ครับ
1ข่าวลือในส่วนของ Facebook นะฮะหรือว่า Meta นั่นเองครับที่เขาเนี่ยยังไม่ได้ออกมายืนยันนะย้ำกันอีกครั้งว่าเขายังไม่ได้ออกมายืนยัน
เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยกเลิกจริงหรือเปล่าด้วย
ครับผมถ้าสมมติว่ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ทีนึงละกันนะครับ
ครับผม
ครับผมเดี๋ยวไปกันที่สาวกรถไฟฟ้าดีกว่าน
ะฮะถือว่าเป็นเทคโนโลยีดีๆเนาะ
ครับผม
ที่กำลังจะมาในโลกของเราอีกแล้ว
ใช่ๆจริงๆก็เริ่มที่จะแพร่หลายกันในหลายประเทศแล้วล่ะ
ครับผมซึ่งตอนนี้ไลเกียเขากำลังจะผลิตรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ครับผม
ไลเกียนี่ชื่อเหมือนตัวการ์ตูนอะไรสักอย่างเลยนะ
ตึ๊ดไลเกีย
ใช่ใช่ครับผมเอ้ยแต่ว่าไลเกียตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าปีแสง
ปีแสงครับผมอาจจะหมายถึงปีแสงเนาะซึ่งทางไลเกียเนี่ยเขาเป็นบริษัทจากเนเธอร์แลนด
์ครับ
เขากำลังจะเปิดตัวเขากำลังผลิตรถยนต์ไลเกียศูนย์
ไลเกียศูนย์หมายถึงว่าอันนี้ไม่รู้นะว่าเขาจะหมายถึงว่ารุ่นก่อนรุ่นหนึ่งหรือเปล่า
EP ศูนย์อะไรเงี้ย
หรือว่าจะเป็นแบบศูนย์แบบปล่อยพลังงานเป็นศูนย
์
ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ไม่ใช่ปล่อยพลังงาน
ซึ่งถ้าพูดกันตรงๆเนี่ย
ครับ
รถยนต์แบบรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยการที่เราไม่ได้ใช้น้ำมันเราไม่ได้ปล่อยมลพิษจากรถยนต์จริงๆก็ใช่ครับผมแต่ว่าการที่จะผลิตไฟฟ้ามาให้รถยนต์ชาร์จเนี่ย
ครับ
ก็ยังจะต้องใช้โรงไฟฟ้าอยู่
เคยมีประเด็นเหมือนกันนะในบ้านเรานี่แหละว่าอย่างสมมุติว่ารถไฟฟ้าเนี่ย มันประหยัดพลังงานจริง
ครับ
แต่มันลดมลพิษจริงหรือเปล่านะฮะหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเออมันลดมลพิษจริงแหละถ้าขับในเมืองอย่างเงี้ยไม่ปล่อยมลพิษในเมืองบางคนเนี่ยเขาก็มองว่าในการที่จะผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็ปล่อยมลพิษอยู่ดี
ใช่อย่าง
เช่นจากเขื่อน
จากเขื่อนจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ใช่ครับผม
ครับผม
ก็ยังปล่อยมลพิษอยู่ดีแล้วถ้าเราเนี่ยมาใช้รถไฟฟ้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ปล่อยมลพิษเยอะขึ้นหรือเปล่าแต่ละคนก็มองอย่างนั้น
ครับผม
ครับผม
ซึ่งทางไลเกียเนี่ยเขาจะใช้เป็นรถพลังงานแสงอาทิตย
์ถือว่าเป็นพลังงานสะอาด 100% ก็ว่าได้
100% ครับผมเพราะว่าเรารับมาจากแสงอาทิตย์ที่ปล่อยมาสู่โลกอยู่แล้ว
ใช่ครับ
แล้วเราก็ไม่ได้ปล่อยมลพิษอะไรออกจากรถไป
ใช่ครับ
อาจจะเป็นรถที่แบบสะอาดจริงๆอ่ะคลีน 100% จริงๆอะไรอย่างเงี้ย
ตรงนี้อาจจะเป็นที่มาของชื่อศูนย์ของเขาหรือเปล่านะ
ศูนย์แบบศูนย์มลพิษ
ใช่ครับผมศูนย์มลพิษจริงๆนะ
ครับผมซึ่งขนาดแบตเตอรี่ของไลเกียศูนย์เนี่ยจะอยู่ที่60กิโลวัตต์อาวร์นะครับผม
ถือว่าก็เป็นขนาดแบบมากปกติ
มาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้าณป
ั
จจุบันนะครับซึ่งไอแผงโซลาร์เซลล์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่หลังคาอยู่ที่กระโปรงรถแล้วก็อยู่ที่ประตูรถครับผม
ก็อาจจะเหมือนกับว่า อย่างเช่นในการใช้งานปกติเนาะดวงอาทิตย์ไม่ได้ตั้งตรงตลอดเวลาอยู่ละ
ใช่
อาจจะมีแบบทิศตะวันออกทิศตะวันตก
ครับผม
นะครับก็สามารถดูดพลังงานแสงอาทิตย์ได้เรียกว่าตลอดทั้งวันนี้ดีกว
่
า
ใช่ก็คือโค้งมาอย่างนี้ก็สามารถรับได้ทุกฝั่ง
ใช่ๆครับผม
ครับผมซึ่งการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะชาร์จให้กับแบตเตอรี่ได้10กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อ๋อหมายถึงว่าชาร์จ1ชั่วโมงเนี่ยวิ่งได้10กิโล
ครับผมน่าจะเป็นประมาณนั้นครับผมซึ่งทำให้เจ้าของรถเนี่ยสามารถถ้าสมมติเราขับเป็นวันเราเฉลี่ย35กิโลเมตรต่อวันนะครับผ
ม
เขาบอกว่าเราสามารถวิ่งได้โดยที่ไม่ต้องชาร์จไฟเลยเนี่ยเป็นเวลา7เดือนครับผม
โอ้นั่นก็หมายถึงว่าอย่างสมมติอันนี้เป็นรถไฟฟ้าเนาะรถไฟฟ้าแบบสามารถชาร์จไฟบ้านได
้ได
้อย่างสมมติเราชาร์จไฟบ้านเต็มวันนึง
ครับ
แล้วเราก็ไม่ชาร์จอีกเลยแล้วก็ขับไปวิ่งสมมติว่าไปกลับที่ทำงานอ่ะ35กิโลเมตร
ครับ
ไปกลับน่าจะประมาณนั้นแหละถ้าคนทำงานปกตินะเฉลี่ย
ครับผม
นะครับก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องชาร์จไฟเลย7เดือน
อ๋อ
เพราะว่าเขาขับไปด้วยแล้วก็รับแสงอาทิตย์ไปด้วย
ใช่เพราะว่าตอนขับเนี่ยแสงอาทิตย์มันก็ตกมาใช่ไหมถ้าเราทำงานกลางวันนะ
ครับผม
มันก็ชาร์จเรื่อยๆอ่ะมันเราอาจจะเหมือนไม่เสียแบตหรือว่าเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ
เอ้ยอันนี้อาจจะยังไม่รวมถึงว่าถ้าเราจอดรถตากแดดในที่ทำงานถ้ามันมีที่จอดรถในร่มกับบ้านเราอ่ะ
แล้วก็ได้รับแสงอาทิตย์เพิ่มมาอีกเนาะก็ได้ชาร์จเพิ่มอีก
ใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะอันนี้ตีโดแบบโอ้ชอบอันนี้ชอบ
แต่บางคนอาจจะมองว่ามันอาจจะน้อยไปหรือเปล่า
พ
ี่ก๊อฟมองว่ามันก็อาจจะไม่น้อยนะถ้าสมมติว่าเรา35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอย่างขับไปกลับอย่างเงี้ยอาจจะสัก10โลอย่างเงี้ยก็ไหวนะ
ใช่
เราไม่ต้องชาร์จไฟเลยในวันนั้นหรือว่าในเดือนนั้น
ใช่ครับผมในเดือนนั้นแบบชาร์จไฟแค่ครั้งเดียวอ่ะเพราะว่าอย่างเช่นหนึ่งปัญหารถไฟฟ้าเนี่ยน
ั่
นก็คือว่าการชาร์จไฟเนี่ยมันกินเวลานานนะครับ
ใช้เวลานาน
บางคนอาจจะเรียกว่าไม่อยากจะรอเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปชาร์จที่ถ้าบางคนไม่ได้มีชาร์จที่ชาร์จที่ปั๊มหรือว่าบางคนอยู่คอนโดเนี่ย
ครับ
มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดตั้งจุดชาร์จ
ใน
คอนโด
ใช่
ครับผมไปชาร์จที่จุดชาร์จในปั๊มในอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องกินเวลานาน
ใช่แล้วก็ในไทยก็อาจจะยังไม่แพร่หลายขนาดน
ั้
น
ใช่ครับผมตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางดีๆนะที่เรียกว่าเอามาทดแทนทั้งในส่วนของเวลาที่เราเนี่ยจะต้องเสียไปในเร
ื่อง
ของการรอชาร์จรวมไปถึงพลังงานจุดชาร์จที่มันอาจจะยังไม่แพร่หลาย
ซึ่งจริงๆเนี่ย
ครับ
ถ้าพูดถึงจุดชาร์จแล้วเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าเขาจะรับได้แต่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับ
ครับผม
เขาสามารถชาร์จไฟปกติได้เหมือนกันซึ่งการชาร์จไฟปกติเนี่ยก็จะเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าทั่วๆไปเลย
สามารถใช้ได้ชาร์จจนเต็มชาร์จที่บ้านอะไรได้
ชาร์จที่บ้านชาร์จซูเปอร์ชาร์เจอร์ชาร์จอะไรก็จะเร็วมาหน่อยอะไรเงี้ยได้หมดเลยครับผม
ก็คือเหมือนรถไฟฟ้าปกติทั่วไปแต
่แค่เหมือนตีบวกฟีเจอร
์ตีบวกมีอัปเกรดขึ้นมานิดนึง
อัปเกรดพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ
ก็คือแบบติดเกราะติดนู่นติดนี่ขึ้นมาเพื่อที่จะถึงแม้จะไม่ได้พลังงานเพิ่มอะถ้าสมมติว่าใน worst case จริงๆอะแบบไม่ได้พลังงานเพิ่มนะแต่ว่าเสียพลังงานน้อยลง
ใช่ก็มีพลังงานใช้
ใช่ครับผม
ซึ่งไลท์เยียร์สุดเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ 250,000 ยูโรครับผม
โอ้ถ้าแปลงเป็นเงินบาทก็เกือบ10ล้านป่ะ
ใช่10ล้านแต่ว่าเขาจะมีผลิตมาแค่946คันเท่านั้นครับผม
อ๋อถ้างั้นก็คือเหมือนเป็นรุ่นแบบลิมิเต็ด
ใช่
ประมาณนั้น
เหมือนกับว่าเขามีรถรุ่นต้นแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะผลิตมาจำนวนหนึ่งเพื่อให้คนที่อยากได้หรือชอบ
ครับ
ซื้อไปเก็บสะส
ม
ใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นในกรณีอย่างนั้นที่มีราคาสูงขึ้นมาครับผม
ครับ
แต่ว่าถ้าสมมติอย่างผู้ใช้งานทั่วไปอย่างเราเนี่ยรถราคาถูกก็มีครับผมแต่ตอนนี
้ราคาทั่วไป
ใช่ราคาทั่วไปตอนนี้จะยังเป็นแค่คอนเซปต์นะครับผม
ครับผม
ซึ่งราคาของรถจะอยู่ที่ 33,000 ยูโรครับผม
ตีเป็นเงินไทยประมาณล้าน
หน่อยๆล้านต้น
ๆประมาณนั้น
ครับ
ถ้าสมมุติว่าตีเป็นภาษีบ้านเราเลย
สมมุติบวกภาษีเข้ามาก
ลมๆเลยบวกกลมๆเลยอ่ะ 300% ถึงแม้ว่าภาษีจริงๆมันจะเท่าไหร่ไม่รู้แหละ
เรา
บวกเผื่อเลย 300% ก็น่าจะประมาณ3ล้านถือว่าราคาถ้าเทียบกับคุณสมบัติที่ได้นะตีดูว่าคุ้
ม3ล้านนี่มันก็อาจจะไปอิงกับ Tesla Model 3
ใช่ครับผม
ก็เป็นเทียร์เดียวกันนะเนาะ
ใช่
แล้วการเอามาใช้ในบ้านเราเนี่ยที่แดดแรงเหลือเก
ิน น่าจะคุ้มนะน่าจะคุ้มนะ
อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะสำหรับการเสียเงิน3ล้านบาท
ใช่ครับผมแล้วก็ดีไซน์เขาเนี่ยเขาถือว่าหรูนะหรูแบบหรูเลยแหละ
ครับผม
ก็เป็นดีไซน์แบบโลกอนาคต
ใช่เป็นโลกอนาคตที่
ครับผม
ต่อจากนี้เราอาจจะเห็นรถยนต์รูปแบบนี้มากขึ้นแล้วแหละครับ
แล้วก็ถึงแม้ว่าเข้าบ้านเราเนี่ยจะมีภาษีเรียกว่าภาษีนำเข้านะ
ครับ
แต่ว่าในเมื่อมันเป็นรถแบบชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยแน่นอนครับว่าไม่ได้มีการเก็บภาษีในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย
์เพราะดวงอาทิตย์เนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ใช่ครับผมไม่มีเจ้าของไม่มีใครสามารถที่จะไปเก็บภาษีหรือว่าไปเก็บค่าธรรมเนียมในการชาร์จต่างๆไม่มี
ไม่ได้ครับผม
นะก็อาจจะเป็นหนึ่งแนวทางในการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้รถไฟฟ้านะฮะ
ครับผม
ผมก็เป็นหนึ่งแนวทางดีๆครับผมสำหรับคนที่อยากติดตามวงการรถไฟฟ้าหรือว่าพลังงานสะอาดนะฮะ
ครับ
ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลายแบรนด์เลย
อย่างช่วงก่อนก็จะมีถนนชาร์จไฟนะ
ใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็มีมาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์อีก
ครับ
อาจจะมาแข่งกับถนนชาร์จไฟหรือเปล่าเพราะถนนชาร์จไฟเนี่ยเอาตรงๆก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแหละในการเข้าไปชาร์จ
เหมือนทางด่วน
อ่ะใช่ครับผมก็น่าติดตามนะฮะหรือว่าถ้าในตอนนี้เนี่ยใครฟังมาแล้วเนี่ยติดประเด็นไหนหรือสงสัยในประเด็นไหนเนี่ย
ครับ
มีคำถามสามารถคอมเมนต์มาถามได้ในช่องอติอัปเดตนะครับใน channel YouTube นะ
ครับผมแล้วก็เพื่อนๆที่ฟังในพอดแคสต์เนี่ย
ครับ
อาจจะไม่มีช่องให้คอมเมนต์ใช่ไหม
ใช่
ก็ยังไงก็มาคอมเมนต์ได้ที่ใน YouTube ของอติอัปเดตแล้วเราก็จะรวบรวมคำถามต่างๆที่เพื่อนๆอยากรู้หรือว่าสงสัยในประเด็นไหนเนี่ยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผม
ใช่ครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเอามาย่อยง่ายๆนะ
ครับ
อันนี้จะเป็นทั้งเรื่องของโลกเทคโนโลยีเลยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเมตาเวิ
ร
์ส
ครับ
เนี่ยรถ EV
ครับ
นะครับผมคริปโตอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะที่มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยเราจะนำมารวบรวมแล้วก็มาย่อยให้ฟังง่ายๆในแบบฉบับของอติอัปเดตนะครับ
ครับผม
ครับผมสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กด Subscribe นะก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติอัปเดตด้วยนะครับ
แล้วก็เพื่อนๆที่ฟังผ่านช่องทางพอดแคสต์นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเหมือนกันครับผม
ครับผมสำหรับวันนี้ผมติโดครับ
ติก๊อฟครับ
ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม
สวัสดีครับ